You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè rì.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọt vệt chiu a zì sè rì chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sè rì sôm sva cùm lục nè niêng thèng ọ. Pì rọt thiên nì Washington nây sà rọt Amerik.
បាទប្រធានវត្តតនភ័ត្រទីនសាការ្យាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ16ខែមិគសេឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ឬនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅតុលាការបានចាត់ទោសលោកសុនចន្ទធាអតីតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតមហាសិទ្ធិបនលបាយលោកលីយ៉ុងផាត់បានដកស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុន LYP Group ចេញពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្រោយប្រងតនកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតថារដ្ឋាភិបាលធ្វើការងាររឿងព្រំដែនរាល់ថ្ងៃក្រោយប្រងការរិះគន់ថាមានដំណោះស្រាយរឿងចំនួនកោះគុជប្រតិភិបាលតកលហ៊ុនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងបរិស្ថានជាង100នាក់ក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីបំបត្តិសម្លេងរិះគន់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាងទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងសាច់ញាតិថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដល់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រធានធិបតីលោកសុនចន្ទធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនឹងដកសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ពួកគាត់ថាការប្រន់ទោសនេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធពីព្រោះថាលោកសុនចន្ទធីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយការនិយាយកន្លងមករបស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចៃបានក្រៃក្រោដល់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីនោះគឺជារឿងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបាទលោកនាយកទីមេត្រីតុលាការបានប្រន់ទោសលោកសុនចន្ទធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនឹងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតនេះគឺនៅឆ្លោះពេលដែលភរិយារបស់លោកបានបង្កើតកូនបានសម្រាលកូនតែម្ដងបាទហើយសូមលោកនាងទស្សនាដំបូងនេះសូមជួយទស្សនាវីដេអូជំវិញនឹងរឿងនេះបន្តិចសិនបាទ
ឡាដំបូងរីនេះខ្ញុំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទីទួគាត់2ឆ្នាំពីនៃ4លានហើយនឹងដកសិទ្ធិមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងទៅរយៈពេល1ខែ72ថ្ងៃដែលតឡាការជួនដំណឹងទៅដល់គាត់មកដល់ឥឡូវគាត់អត់ដឹងដល់ឡើយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំជាមេធាវីនឹងជួនដំណឹងគាត់មុនប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់តឡាការត្រូវជួនដំណឹងទៅដល់គាត់ជាលីលាក់អសហើយគាត់មានសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងទៅក្រោយពេល1ខែ72ថ្ងៃដែលគាត់ទទួលបានដំណឹងពីតឡាការជាផ្លូវការ
ថ្ងៃមួយដែលរំផុតតែបើរំផុតបែបម៉េចជាថ្ងៃមួយគប់ជួនបាទគប់ជួននៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រពន្ធគាត់ត្រូវបានថាឈឺពោះបាទមានន័យថាត្រូវបានប្រសូតនៅម៉ោង2យប់អញ្ចឹងមានន័យថាចូលមកថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគប់ជួនណានឹងនៅពេលដែលឪពុកត្រូវទទួលការប្រកាសលទ្ធផលនៃសាវនាការថ្ងៃនេះស្រាប់តែកូនហ្នឹងកូនបានប្រសូតមកថ្ងៃហ្នឹងដែរនៅពេលដែលកូនបើកភ្នែកដំបូងมันបានឃើញមុខឪពុកអានេះជាថាស្នោះស្នោមែនតែនបាទវាចាប់ម្ដង
ពីព្រោះមនុស្សមិនមានកំហុសសោះបាទទីកន្លែងគាត់ដាក់អង្គគាត់2ឆ្នាំហើយមកចំណុចទៀតគឺបំរាមគាត់ដាក់បំរាមមកឲ្យគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការឈោះឈ្មោះទៀតអញ្ចឹងរឿងពីរនេះវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហេតុអីបើសិនជាដាក់គាត់2ឆ្នាំហើយហេតុអីទៅបំរាមមិនឲ្យគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការឈោះឈ្មោះក្នុងនយោបាយឆាកនយោបាយអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើតឡាការគាត់តើក្តីនីតិវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រពន្ធដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយគឺខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនតើមិនគួរណាតឡាការសម្រាប់នឹងកាត់ទោសទានក្តីរូបនេះខ្ញុំអញ្ចឹងទេ
ប បាទលោកនាយទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោករងឆុនដែលជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងលោកប៊ុនចន្ទលូតដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អំពីថាតើតុលាការប្រន្ទាទោសលោកសុនចន្ទធី2ឆ្នាំនឹងហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតនេះជាការសម្រេចខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបណាហើយយើងក៏មានប្រតិកម្មពីលោករងឆុនដែលជាតំណាងឬក៏ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិថាតើក្រោយពីតុលាការបំពេញទោសនេះខាងគណៈបកកម្លាំងជាតិមានប្រតិកម្មបែបណាហើយនឹងគណៈបកនេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្តទៀតបាទសូមលោកនេះរងចាំ
កម្មវិធី VTV Asia សេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia សេរីលោកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia សេរីដែលបានដំណើររួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកទីមេត្រីគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេលជិត18ខែហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនប្រពន្ធមួយចំនួនមានប្រពន្ធមួយចំនួនធ្លាប់មានក្តីរំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រចាំប្រទេសនោះនឹងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខុសពីឪពុករបស់លោកដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមនេះបានបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលប្រពន្ធអស់សង្ឃឹមលើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែរគឺនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើការងាររឿងព្រំដែនរាល់ថ្ងៃទោះបីជាទោះមិននិយាយតាម Facebook ក៏ដោយអ្នកខ្លោះមើលសង្គមថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកុហកបោកប្រាស់ប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសំលូននាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិសុជីវីអំពីបញ្ហានេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់យន្តការការពារជាតិចំនួន3ដែលរួមមានការចរចាកំណត់ព្រំដែនការបោះបង្គោលព្រំដែននិងការអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែនតើតើនឹងបញ្ហាកោះគុជជាមួយថៃវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើការតាមរយៈការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកំពុងដោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដោយសន្តិវិធីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាព្រំដែនព្រោះជារឿងរបស់ជាតិទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមិនត្រូវប្រើប្រាស់មតិឬសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឲ្យឡើងកម្ដៅឈានដល់មានហិង្សាជាមួយប្រជាជនថៃអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះឡើយ
អញ្ចឹងការការពារព្រួយបារម្ភពីទឹកដីយើងត្រូវតែការពារតាមរយៈគោលការណ៍3ដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកន្លងទៅហើយអ្នកខ្លះឥឡូវបញ្ញូខ្ញុំឲ្យស្រេចតាម Facebook រឿងព្រំដែនទឹកអីខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃមុនរួចហើយខ្ញុំមិនចាំនិយាយរឿងព្រំដែនទឹកយើងធ្វើ
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានមតិរិះគន់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុករបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនបានបញ្ជាក់ជំហរពិតប្រាកដក្នុងការទៀមទាចំណែកកោះគុជពីប្រទេសថៃមកវិញហើយថែមទាំងប្រើវោហារស័ព្ទគំរាមពលរដ្ឋដែលនិយាយអំពីបញ្ហាកោះគុជនេះថែមទៀតដែលនេះខុសពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលថៃត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត់ជំវិញករណីនេះអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកខឹមមូនីកុសលលើកឡើងថាការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលខ្វះទំនួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះលោកថាបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីជារឿងសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិដែលទាមទារឲ្យពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលចូលរួមទាមទារជាមួយគ្នាលោកខមនីកុសលថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែមើលពីរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋថៃនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងហ៊ានរិះគន់ដេញដោលនិងតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហាកោះគុជ
យើងមានប្រតិកម្ម ដូចគ្នាទៅនឹងការអះអាងហ្នឹងពីពួកយើងឃើញហ្នឹងថាយើងមិនមែនចង់ទៅដណ្ដើមកោះគុតហ្នឹងយកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែចំណែកណាដែលជារបស់ខ្មែរគឺត្រូវតែជារបស់ខ្មែរថៃមិនអាចមកលៀបត្របាក់យកស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងបានទេដូច្នេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញមកបញ្ជាក់ឲ្យជាពលរដ្ឋបានយល់បានដឹងអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលបើមិនអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលនៅតែរងថាបានលក់កោះគុតហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងហើយ
តើទៅនឹងករណីនេះពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសម្ាយស្ដីពីកោះគុចនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូនិងក្រុងធ្វើសម្ាយនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទាមទារយកចំណែកកោះគុចមកវិញចំណែកអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកុហកបោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនតែងសន្យាថាធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាតិនិងពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេមិនបានធ្វើនោះទេដូចជាការការពារធនធានធម្មជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាដើមនេះ
យើងមានប្រតិកម្មដូចគ្នាទៅនឹងការអះអាងហ្នឹងពីពួកយើងឃើញថាយើងមិនមែនចង់ទៅដណ្ដើមកោះគុតហ្នឹងយកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែចំណែកណាដែលជារបស់ខ្មែរគឺត្រូវតែជារបស់ខ្មែរថៃមិនអាចមកលៀបត្របាក់យកស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងបានទេដូច្នេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញមកបញ្ជាក់ឲ្យជាពលរដ្ឋបានយល់បានដឹងអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលបើមិនអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលនៅតែរងថាបានលក់កោះគុតហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងហើយ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយថៃកាលពីឆ្នាំ2001និងងាកទៅប្តឹងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិវិញពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះកោះគុចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃអភិវឌ្ឍដោយបង្កើតទៅជាតំបន់ទេសចរដោយមានភ្ញៀវទៅកំសាន្តប្រហែល30ម៉ឺននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយកោះនេះក៏ជាកន្លែងដែលទាហានជើងទឹកថៃយកធ្វើជាកន្លែងសមយុទ្ធផងដែរនេះខ្ញុំសុជីវីវត្ថុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីដោយដែលលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិសុជីវីអំបញ្ញមិនអញ្ចឹងគាត់ថានៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងតែរឿងថាអះអាងថានឹងធ្វើពីបញ្ហាព្រំដែននឹងគឺរាល់ថ្ងៃពិសេសការវាស់វែងព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឲ្យចំថារឿងចំនួនព្រំដែននឹងរឿងកោះគុចនេះតើដល់ថៃកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅពេលបច្ចុប្បន្នថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយបែបណាឬក៏ប្រកាសប្រាប់ប្រដ្ឋឲ្យដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែចរចាដល់ដំណាក់កាលណាហើយបានជួបគ្នាប្រហែលលើកហើយជាមួយភាគីថៃគឺលោកមិនបានបង្ហាញអំពីជំហរនេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងលោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបានធ្វើរឿងកិច្ចការព្រំដែននេះគឺលោកបដោតទៅលើបញ្ហា3សំខាន់ទី1គឺចោះវោះវែងទី2គឺការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទី3គឺបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅរស់នៅអីចឹងជាដើមបាទលោកនាយកទីមេត្រីវិបត្តិនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2024នេះនៅតែមិនដោះស្រាយនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបានឡើយដល់គិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2017មកទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយក៏ដោយតើភាពចម្រុងចម្រាស់នៃបញ្ហានយោបាយទាំងនេះអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបានខ្លះដែរឬទេបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវិទ្យានៅស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី27ធ្នូស្អែកនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាជំវិញនឹងបញ្ហានេះកុំបីខានហើយលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់នៅយប់ថ្ងៃស្អែកនេះដែលគ្រាន់ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្នុង comment Facebook និង YouTube និង Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីតាក់ទងនឹងរឿងមួយទៀតអាណាព្យាបាលយុវជនមួយចំនួនអះអាងថាកូនរបស់ពួកគាត់បានជន់ដានរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងដល់បង្កហិង្សានៅទីសាធារណៈហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទៅជាមួយនឹងរងការវាយដំធ្វើទរណកម្មរហូតដល់សន្លប់ដើម្បីបង្ខំឲ្យសារភាពនិងទទួលកំហុសចំនួនជនប្រព្រឹត្តសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការចោះបង្ក្រាបក្មេងទំនើងគឺជាទូនាទីរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើពួកគេគឺជាការអនុវត្តលើសពីច្បាប់ហើយមន្ត្រីអនុវត្តត្រូវមានទោសដូចទៅនឹងក្មេងទំនើងដែលវាយតប់គ្នានោះដែរបាទសូមលោកនាង រងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនាពេលបន្តិចទៅនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងនាវាចម្បាំងចិនវិញបាទនាវាចម្បាំងរបស់ចិន2គ្រឿងដែលចតនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តប្រសេះនុបានបាត់វត្តមានពីកំពង់ផែនេះជាច្រើនដងអ្នកជំនាញខាងនយោបាយលើកឡើងថាការបាត់វត្តមាននាវាចម្បាំងចិនពីកំពង់ផែរៀមអាចជាការចាញ់វឹកវើលល្បាតជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាមុនពេលការផ្ទេរនាវាចម្បាំងទាំងនេះទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធផ្ការណបពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Planet Lab និងការវិភាគដោយវិទ្យុអសិរ័យបង្ហាញថានាវាចម្បាំងដែលអាចបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទ056ចំនួន2គ្រឿងដែលមានលេខ603និងលេខ631បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីកំពង់ផែមូលដ្ឋានទ័ពរៀមរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ធ្នូកងកន្លងមកនាវាចម្បាំងរបស់ចិនទាំងនេះក៏បានអវត្តមានចេញពីកំពង់ផែមូលដ្ឋានទ័ពរៀមរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចំនួន2លើកដែរគឺចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29កាលពីខែវិច្ឆិកានិងចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29កាលពីខែកញ្ញាប្រធានក្រុមនាវិកចូលនិវត្តនិងជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបការសម្ងាត់របស់បញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកនៅប៉ាស៊ីហ្វិកលោកខាលឈូស្ទ័របាននិយាយថាការអវត្តមាននាវិកចម្បាំងចិនពីកំពង់ផែរៀមនេះជារឿងសំហេតុផលបំផុតគណៈក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់កាលពីដើមខែកញ្ញាថាក្រុងប៉េកាំងនឹងអាចផ្ទេរនាវាចម្បាំង2គ្រឿងដល់កម្ពុជាហើយនឹងអាចជួយវឹកវើងកងទ័ពកម្ពុជាពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នាវាចម្បាំងទាំងនោះអតីតយោធាជើងទឹកអាមេរិករូបនេះបន្តថាសកម្មភាពវឹកវើងជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាអាចជាលំហាត់ខាងជំនាញបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋានជំនាញខាងសុភវុធលំហាត់ចាប់សញ្ញានិងលំហាត់ផ្ទេរសម្ភារៈពីនាវាមួយទៅនាវាមួយទៀតអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនៅលើទឹកលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពវឹកវើចម្បងទាំងនេះគឺជាជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកសមុទ្រជាមូលដ្ឋាននឹងការបង្កើតកិច្ចសហការគ្នារវាងនាវាទៅនាវាក្នុងបេសកកម្មជាក់លាក់ជាក្រុមការហាត់របៀបឆ្លើយតបនិងលំហាត់ខាងជំនាញក៏ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍ដល់ការវឹកវើទៅដល់កងនាវិកនៃនាវាចម្បងដែរកងទ័ពជើងទឹកចិនបានចាប់ផ្ដើមវឹកវើកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាចាប់ពីតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023គឺនៅពេលដែលនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានចូលចតនៅកំពង់ផែរៀមជាលើកដំបូងប៉ុន្តែការវឹកវើទាំងនោះភាគច្រើនធ្វើឡើងនៅតែកំពង់ផែផ្ទាល់មុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលចេញទៅវឹកវើនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនៅពេលនេះប្រភពពីមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃថាចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ទេរគ្រឿងបរិក្ខារដែលខ្លួនបានជួយអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតបរៀមរួមទាំងកំពង់ផែថ្មីនិងនាវាចម្បាំង2គ្រឿងដល់ភាគីកម្ពុជាប៉ុន្តែគម្រោងនេះហាក់ត្រូវបានពន្យាពេលទៅវិញដោយសារចិនបានជួយគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាដ៏ធំសម្បើមដែលគេមិននឹកស្មានដល់កាលពីពេលសប្តាហ៍មុនមានបញ្ជាការប្រចាំនៅបញ្ជាការដ្ឋានរបស់សារ៉ាអាមេរិកនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអាដាមស្នេវីសែមញូលផាផារ៉ាសំទុះសែមញូលផាផារ៉ូបានលើកឡើងអំឡុងពេលនាវាចម្បាំងអាមេរិក USS Savannah កំពុងចតនៅកំពង់ផែក្រុងប្រសេះនុថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជារួមទាំងការជំរុញទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយចិនលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរង់ចាំមើលអេរយាប័ត2ទំនាក់ទំនងរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានតបរៀមហើយលោកសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងអាចចូលទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋាននេះដើម្បីកំណត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសកម្មភាពយោធាចិននៅទីនោះកម្ពុជាត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងការអនុវត្តឲ្យចិនតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងកំពង់ផែជើងទឹករៀមភាគីកម្ពុជានិងចិនធ្លាប់បដិសេធការចោទប្រកាន់នេះជាច្រើនដងប៉ុន្តែមន្ទិលសង្ស័យជំវិញនឹងរឿងនេះនៅតែមានដោយភាគីចិនជាអ្នកជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិកាក្នុងការធ្វើដំណើរប្រកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលមានសន្ទុះខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងអុកញ៉ាមួយរូបដែលរុកស៊ីទុច្ចរិតនៅកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីនេះគឺអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ឥឡូវនេះចំនួនអ្នកឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហ្នឹងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងគឺជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងបានដកស្លាកសញ្ញា LYP គ្រប់ចេញពីអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោយពីរំលឹកនឹងកម្មពីស្រៅអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកតាមអនឡាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមេមួយនេះកំពុងក៏ពុំឃើញមាននៅក្នុងទិន្នន័យបញ្ជីសារវិជ្ជាសាជីវកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះដែរគណៈដើរក្នុងគេហទំព័របត់សម្ព័ន្ធគណៈដើរនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធលោកលីយ៉ាងផាត់មួយចំនួនទៀតបានកែតម្រង់និងបាក់មិនចេញបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងចន្ទរាអំពីរឿងនេះ
អគារក្រុមហ៊ុនមេរបស់លោកលីយ៉ាងផាត់ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហាក់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ពុំមានមនុស្សចេញចូលច្រើនដូចពីមុនទេចំណែកឯស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុន LYP Group ក៏ត្រូវបានដកចេញពីអគារនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅខាងមុខអគារនៅតែមានក្រុមកងសន្តិសុខនៅចាំយាមជាប្រចាំក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់លោកលីយ៉ាងផាត់ក៏ពុំឃើញមាននៅក្នុងទិន្នន័យបញ្ជីសាជីវកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៀតដែរគណៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់បានបកស្រាយលម្អិតអំពីរឿងរ៉ាវនេះនៅឡើយទេការដកស្លាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន LYP Group ចេញពីមុខអគារស្នាក់ការកណ្ដាលនឹងការបាត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពីបញ្ជីសាជីវកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីយ៉ាងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មចំនួន5របស់លោករួមមានក្រុមហ៊ុន LYP Group រមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញដោយសារតែលោកលីយ៉ាងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងចំនួនឆបោកតាមអនឡាញនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្រោយពីរងទណ្ឌកម្មនេះក្រៅពីមានការដកស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុនចេញពីមុខអគារស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននិង Channel YouTube របស់សន្តាគារ Garden City ក៏ត្រូវបានរាំងខ្ទប់តាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរ Virtual Aziz រីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូVirtual Aziz រីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុន LYP Group ដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាការបិទបាំងព័ត៌មានអំពីសាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ាងផាត់ក្រោយពីទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចជាផែនការបង្វែងដានរបស់អ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនរូបនេះដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនិងបង្ការរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ាងផាត់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ល្បិចកលរបស់គេក៏ទំនងជារបៀបបន្លំផ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិគេអាចបដូរទៅក្រុមហ៊ុនថ្មីឬក៏ម្ចាស់ថ្មីមកគ្រប់គ្រងមិនមែនលោកលីយ៉ាងផាត់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាប្រើល្បិចកលបែបហ្នឹងក៏ដោយมันអាចជោគជ័យទេដោយសារតែស្ថានភាពកម្ពុជាទាំងមូលជាពិសេសក្រុមគ្រួសារហ៊ុនកំពុងតែរងការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយទោះបីជាបដូរចាស់ថ្មីក៏វានៅក្រោមអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនដដែលមិនអាចរើពីទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបានទេ
ប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាលោកលីយ៉ាងផាត់គឺជាអ្នកជំនួយនិងមានឥទ្ធិពលនិងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកធ្លាប់មានប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការរំលោភយកដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែលោកលីយ៉ាងផាត់បានចាត់ទុកមុខជំនួយនៃសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់លោកថាជាចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះមានឈ្មោះក្រាក់ក្រាក់និងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងនោះរួមមានលោកលីយ៉ាងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកគុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោកទាវិញនិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិលោកចៅភិរុនព្រមទាំងលោកត្រីភិបដែលជាឈ្មោះល្បីឈ្មោះខាងបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៃកម្ពុជាខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវឺតឈូអអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បានលោកជំទាវមេត្តីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិរ័យផ្សាយដំណើរគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីប៉ុស SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រពេលយប់ចា ាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្របាទលោកទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងដល់អាញាធិបតីបង្ក្រាបក្មេងដំណើងវិញអាណាព្យាបាលយុវជនមួយចំនួនអះអាងថាកូនរបស់ពួកគាត់បានជន់ដានក្រុមក្មេងដំណើងដល់បង្កហិង្សានៅទីសាធារណៈហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទៅជាមួយនឹងរងការវាយដំនឹងរងការវាយដំធ្វើទរកម្មរហូតដល់សន្លប់ដើម្បីបង្ខំឲ្យសារភាពនិងទទួលកំហុសដោយជនប្រព្រឹត្តដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការចោទបង្ក្រាបក្មេងដំណើងគឺជាទូនាទីរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើពួកគេគឺជាការអនុវត្តលើសពីច្បាប់ហើយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែមានទោសដោយក្មេងដំណើងដែលបានវាយតប់គ្នានោះដែរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុំចម្រើន
អាណាព្យាបាលរបស់យុវជនដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបលើកឡើងថាពួកគាត់គ្រប់គ្រងវិធានការបង្ក្រាបក្មេងដំណើងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនគាំទ្រឲ្យអាជ្ញាធរចោតប្រកាន់លើក្មេងទំនើងតាមអំពើចិត្តដោយគ្មានភ័ស្តុតាងរឹងមាំនិងធ្វើទរណកម្មបង្ខំឲ្យពួកគេទទួលកំហុសជំនួសជនប្រព្រឹត្តឡើយពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបលោកហងវឿនអះអាងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូថាកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះគីឆវ៉ាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាមួយមិត្តភ័ក្តិចំនួន2នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាខណៈពួកគេទៅលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្បែរកន្លែងក្មេងស្ទាវវាយគ្នានឹងកាប់បំផ្លាញម៉ូតូមួយគ្រឿងលោកហងវឿនលើកឡើងទៀតថាការចាប់ខ្លួនកូនរបស់លោកគឺជាការរំលោភសិទ្ធិព្រោះលោកអះអាងថាកូនរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនោះឡើយខណៈពេលសួរចម្លើយសមត្ថកិច្ចក្រុងសៀមរាបបានធ្វើទរណកម្មវាយទៅលើក្បាលនិងដងខ្លួនកូនរបស់លោករហូតដល់ហើមធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់គេបីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំដល់ពេលយកទៅតុលាការខ្ញុំទៅនៅមុខនៅតុលាក្នុងតុលាការកន្លែងទុកចោលក្រមឃើញលោកវ៉ោវ័យគ្នាទក់សាឆៃថាមួយនោះក្បាលនេះដោះស្នត់គេនឹងបីក្បាលវ័យមុខគ្នាហើយកូនខ្ញុំថាកែងគេបីកែពួកលោកប៉ុនមេជើងកន្លែងខំឆ្វេងនោះស្ទុលហើយស្ងឆ្នាំដែរតែនេះវ័យគ្នាលឹងគាត់អត់ស្នត់ជើងក្បាលដែរគេហាគឺបាក់គ្នាសម្បើមគេចាប់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចមកថតគេមកអោយថត
ចំណែកឪពុករបស់យុវជនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាមួយកូនរបស់លោកហងវឿនគឺលោកវ៉ៃរ៉នបានអះអាងថាកូនរបស់លោកឈ្មោះរ៉នប៊ុនណាត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងធ្វើទរណកម្មបង្ខំឲ្យទទួលកំហុសនៅចំពោះមុខលោករហូតដល់ពួកគេសន្លប់លោកហងវឿនអះអាងបន្ថែមថាកូនប្រុសរបស់លោកពិតជាបានស្គាល់គ្នាជាមួយក្មេងទំនើងទាំងនោះមែនប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាសមាជិកក្រុមដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវាយគ្នាឡើយហើយនៅពេលប្រជាការពារភូមិចោះខាត់ខ្លួនជន់បង្កបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនអស់ចំណែកកូនប្រុសរបស់លោកបានមកផ្ទះដេកលុះព្រឹកឡើងក៏ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងឬដីកាតុលាការនោះឡើយ
ដល់ឡាប្រពន្ធខ្ញុំក៏ឃើញហើយដល់ពីខ្ញុំចូលទៅខ្លាត់ចូលទៅខ្លាត់ប្រពន្ធខ្ញុំក៏គេស្លុតខ្ញុំពុកម៉ែឪទៀតគេស្លុតថាចូលមកធ្វើអុយគេរករឿងខ្ញុំទៀតគេថាហ្មងចង់មានរឿងអុយបញ្ហាអុយដល់ពីងាកឡើងទៅជួបគ្នានោះឯងគេហៅទៅជួបក្នុងក្លាការកូនប្រាប់ថាមួយមួយហើមគុំជីខ្លះឈឺដើមជ្រូងដើមអុយចាំមកហើយពួកអានេះដែលចាប់នោះក៏វានិយាយប្រាប់ដែរថាសិតទៅវិញធ្វើរន្តកម្មវាឡើងធ្លាប់
កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចចោតប្រកាន់យុវជនឆវ៉ាន់អាយុ16ឆ្នាំយុវជនរ៉នប៊ុនណាអាយុ17ឆ្នាំនិងយុវជនរ៉នរដ្ឋាអាយុ14ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដោយចេតនានិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់2ឆ្នាំការសម្រេចរបស់តុលាការនេះធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលយុវជនទាំង3នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយពួកគេអះអាងថាកូនរបស់ពួកគេពុំមែនជាក្មេងទំនើងវាយដំគ្នាឡើយហើយការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យកូនរបស់ពួកគាត់ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយខាតបង់ការរៀនសូត្រនឹងទទួលរងការរើសអើងនៅពេលចេញពីពន្ធនាគារវិញអាណាព្យាបាលរបស់យុវជនអះអាងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបបានទារលុយពីពួកគាត់ចំនួន150,000រៀលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់និង20,000រៀលទៀតសម្រាប់ថ្លៃទឹកនិងថ្លៃអគ្គិសនីវុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអធិការនគរបាលក្រុងសៀមរាបលោកដាចម្រើននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ក្របីរៀលលោកសឿនសីហានិងអ្នកណែនាំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកភៀងសុណាឌិនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលតែទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រៀងប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីថាអាណាព្យាបាលរបស់យុវជនទាំង3នាក់អាចដាក់ពាក្យប្តឹងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រសិនបើមានករណីធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយលើកូនរបស់ពួកគាត
់ហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលថាមានទារុណកម្មអីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេឲ្យប្រាប់ទៅគូសាជនគ្រូបើសិនជាមានផុសតាងអញ្ចឹងមែនឲ្យគាត់ដាក់បណ្ដឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញាទៅគេនឹងស៊ើបអង្កេតជូនហើយ
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្គចិត្តលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះយុវជនទាំង3នាក់ព្រោះក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះយុវជនគីឆវ៉ាន់មិនចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើហិង្សាជាមួយក្រុមក្មេងទំនើងឡើយចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែជាអ្នកនៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកអិនគង្គចិត្តបន្តថាការធ្វើទារុណកម្មរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលសួរចម្លើយយុវជនទាំង3នាក់គឺជាបទល្មើសដែលត្រូវប្រឈមចំពោះមុខច្បាប
់សូមឲ្យមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់បញ្ឈប់ការធ្វើទារុណកម្មការប្រើហិង្សាទៅលើជនសង្ស័យទាំងឡាយដែលបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅកន្លែងនគរបាលបញ្ឈប់បញ្ចប់នឹងការប្រើហិង្សាការធ្វើទារុណកម្មនេះវានាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរហើយរំលោភទៅលើសិទ្ធិបូរណភាពនៃរាងកាយហើយនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះអីត្រូវដឹងថារាល់ការយកចម្លើយពីជនសង្ស័យដោយប្រើហិង្សាឬការធ្វើទរណកម្មនេះគឺมันអាចយកជាការបាន
ថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តចាត់វិធានការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងចំពោះករណីក្មេងទំនើងដែលបង្កហិង្សាដាក់គ្នាទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានស្នើទៅក្រសួងយុតិធធធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីដាក់ទម្ងន់ទោសបន្ថែមទៀតចំពោះក្មេងទំនើងដែលបង្កហិង្សាដាក់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេរៀងចាលនិងខ្លាចរអាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថានារយៈពេលប្រមាណ7ខែមកនេះអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបករណីក្មេងទំនើងនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន7200សំណុំរឿងឃុំខ្លួនចំនួនជាង3000នាក់និងកាត់ទោសចំនួនជាង2000នាក់អាណាព្យាបាលយុវជនដែលកំពុងជាប់ឃុំស្នើឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះការចោទប្រកាន់លើកូនរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញនិងបើកការស៊ើបអង្កេតលើសមត្ថកិច្ចដែលវាយធ្វើទរណកម្មលើកូនរបស់ពួកគាត់ជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងឲ្យមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ជៀសវាងការធ្វើទរណកម្មនិងបង្ខំឲ្យទទួលកំហុសដោយករណីកូនរបស់ពួកគាត់ដែរខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវត្ថុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលើកទីមេត្រីវិបត្តិនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2024នេះនៅតែដោះស្រាយមិនបាននៅឡើយដែលគិតចាប់ពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2017មកទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយក៏ដោយតើភាពចម្រុងចម្រាស់នៃបញ្ហានយោបាយទាំងនេះនឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបានខ្លះដែរឬទេបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវិទ្យានៅស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី27ស្អែកនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះហើយលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់សួរសំណួរមកកាន់មេខ្មិនរបស់យើងសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube Telegram មកហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងរឿងការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនចន្ទធីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិវិញមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងសាច់ញាតិថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រន្ធទោសលោកសុនចន្ទធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ពួកគាត់ថាការប្រន្ធទោសនេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធពីព្រោះថាលោកសុនចន្ទធីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយការនិយាយកន្លងមករបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចាច់បានក្រៃក្រោដល់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីនោះគឺជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់លោកសុកមនោហថា
ក្រោយជាពន្ធនាគារអស់ជិត1ឆ្នាំស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានសម្រេចប្រកាសសាក្រមផ្ដន្ទាទោសប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីទាំងកំបាំងមុខឲ្យជាពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរួមនឹងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលឬស្មើប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិកឲ្យទៅដើមបណ្ដឹងសេចក្តីលោកសុនចន្ទធីថាការសម្រេចនេះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយបង្កប់នូវហេតុផលនយោបាយប្រពន្ធលោកសុនចន្ទធីគឺអ្នកស្រីយ៉ានស្រីយ៉ានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូថាលោកស្រីតក់ស្លុតជាខ្លាំងនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងថាស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសប្តីលោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយខណៈដែលលោកស្រីកំពុងតែឈឺពោះសម្រាលកូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយលោកស្រីថាប្តីលោកស្រីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយពុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសណាមួយដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេលោកស្រីទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
បើសិនជាដាក់គាត់2ឆ្នាំហើយហេតុអីទៅបំរាមមិនឲ្យគាត់ឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការឈោះឈ្មោះក្នុងយុទ្ធឆាកនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើតុលាការគាត់ដើរក្តីនីតិវិធីរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រពន្ធដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនមិនគួរណាតុលាការសម្រេចនឹងកាត់ទោសទណ្ឌប្តីរូបនេះខ្ញុំអញ្ចឹងទេ
រីឯទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនដែលបានទៅឃ្លាំមើលនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរនោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យលោកសុនចន្ទធីចាញ់ក្តីនេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធហើយពុំសមហេតុផលនោះឡើយលោកចាត់ទុកសាលក្រមនេះគឺជាការគំរាមកំហែងស្មារតីដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថាមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងអស់នៅតែរក្សាគោលជំហរទាមទាររយុទ្ធធัวជូនដល់លោកសុនចន្ទធីដដែល
គេថាសំប្រាច់ទៅតាមអត្តពលនយោបាយពីព្រោះរឿងកំហុសវាមិនមែនជារឿងអនុវត្តច្បាប់ទេព្រោះយើងបានហើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែត្រូវបានលើកលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំដើម្បីគេថាស្ដារមុខស្ដារមាត់ស្ដារឡើងវិញនៃការគ្រប់ស្គីមនោះនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនត្រូវដាក់បន្ទុកអ្នកនយោបាយយើងត្រូវបើកលំហឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវទៀត
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ែនដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញការសម្រេចនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូដែលហៅទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបន្ទាប់ពីលោកវិលត្រឡប់មកពីជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯប្រទេសជប៉ុនការឃាត់ខ្លួននេះស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទលោកសុនចន្ទធីថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធការចែកបានក្រីក្រជូនពលរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈលំអៀងនិងរើសអើងនិន្នាការនយោបាយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសុនចន្ទធីគឺលោកជួងចងងីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីប្រកាសសារក្រមរួចថាគុណក្តីរបស់លោកដែលតឡាការចោទប្រកាន់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្លឹមសារដែលលោកសុនចន្ទធីបាននិយាយកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រៀបធៀបពីការអភិវឌ្ឍស្ពានអាកាសរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុននិងមួយទៀតគឺការចែកបានក្រីក្រឲ្យពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចឲ្យលោកសុនចន្ទធីចាញ់ក្តីនេះធ្វើឡើងមិនសមហេតុផលនោះទេព្រោះតឡាការគ្មានភស្តុតាងរឿងមួយដើម្បីដាក់បន្ទុកនោះឡើយលោកថានឹងជជែកជាមួយលោកសុនចន្ទធីពីការប្តឹងជំទាស់ទៅស្លាអតោបន្តទៀត
ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកសុនចន្ទធីទេហើយខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងទៅលោកសុនចន្ទធីដល់ការប្រសាច្បាប់ដល់គាត់ពីករណីនេះគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅសាលាទៅទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ការប្រសាច្បាប់ដល់គាត់បើគាត់ចង់បានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបំពេញនីតិវិធីទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានសម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកសុនចន្ទធីបាននិយាយនៅប្រទេសជប៉ុននេះនឹងគឺគាត់មិនមែនជាកំហុសទេគឺជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា
ភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសសារក្រមរបស់តុលាការនាយកអង្គការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារអាស៊ីលោក Phil Robertson បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X នៅថ្ងៃដដែលនេះថាការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលកំពុងរីករាលដាលហើយលោកថាកម្ពុជាយកគំនិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការលេងសើចទាំងស្រុងតក្កិនរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ុំសំអាតយល់ឃើញថាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យលោកសុនចន្ទធីជាពន្ធនាគារនិងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះកម្ពុជានឹងទទួលរងការរិះគន់បន្ថែមទៀត ពាក់ព័ន្ធការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបណ្ដាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែរិះគន់កន្លងមកលោកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជារដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញ
ការកាត់ទោសលោកសុនចិនធីនេះបន្ថែមទៀតវាអាចនឹងមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតណាពួកកន្លងមកការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបដិថានសកម្មជនសហជីពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្នុងការបកស្រាយដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងតុលាការលើកឡើងថាជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការបំពានទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែកុំអន្តរជាតិគេថាវាជាការរឹតបន្តឹងទៅលើលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងលំហសេរីភាពនយោបាយជាដើមនោះបាទ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមបារម្ភថាការផ្ដំទោសប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែវាយកំទេចប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដាំក្បាលចុះខណៈដែលអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដាក់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីជាដើមខ្ញុំបាទសមនោហថាវិជុអាស៊ីសេរី
បាទលោកយុតិមិត្តឥឡូវនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍បន្ថែមគឺពីលោករងជនដល់ជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយនិងលោកវ៉ុនចិនឡូតដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទតែចុងក្រោយ
បាទជម្រាបសួរលោកសកលយា
បាទខ្ញុំបានឃើញ
លោកជម្រ
ាបសួរលោកទីសកលយាជម្រាបសួរលោកក្រុងឈុនបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាងបានដឹងហើយគឺតឡាកាសន្តិសុខសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនេះក្រោយពីលោកវិលពីប្រទេសជប៉ុនវិញមិនទាន់នឹងបានជួបក្រុមគូសាននោះទេគឺចាប់នៅពលានយន្តហោះតែម្ដងហើយអ្វីដែលជាដើមចមនៃការចាប់ពីតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលហុនម៉ាណែតនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងដែលលោកសុនចន្ទធីបានរិះគន់ពីការចែកបានក្រីក្រគ្មានដំណោះស្រាយភាពហើយអ្នកដែលរិះគន់ពីការចែកបានក្រីក្រមិនមានដំណោះស្រាយភាពរិះគន់ពីរឿងនេះគឺជាការកាត់សម្គាល់ថ្មីថ្មីនេះគឺនោះគឺម្ដាយមីងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងគឺលោកស្រីហ៊ុនសែនណាតបានរិះគន់ដល់គេចែករំលែកនៅក្នុង Facebook ពី1ទៅ1 share ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្មានអាជ្ញាធរណាហ៊ានប៉ះនោះទេខុសពីលោកចន្ទធីដែលជាមេបកប្រឆាំងហើយត្រូវបានប្រំទាទោស2ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិនយោបាយអស់មួយជីវិតទៀតធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតទៀតលោករងជនជាការចាប់ផ្ដើមនេះតើខាងគណៈបកកម្លាំងជាតិមានប្រកាសបែបណាបន្ថែមបាទតើលោកយល់ឃើញបែបណាចំពោះការប្រំទាទោសនេះ
ជំវិញការផ្ដំទាសទោសលោកអសុនចន្ទធីចំពោះជំហរគណៈបកកម្លាំងជាតិជាសម្ដែងការសោកស្ដាយហើយតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដំទាសទោសដាក់យ៉ាងទំនន់ពីព្រោះយើងដឹងហើយបទញុះញង់នៅមាត្រា494 495ទោសអតិបរមាមានត្រឹមតែ2ឆ្នាំដូច្នេះតឡាកាសម្រាប់ដាក់គាត់ទៅ2ឆ្នាំដោយមិនថាខ្វះមួយថ្ងៃជាងជាងគិតថាការដែលសម្រាប់ដាក់ទោសគាត់នេះធ្ងន់ធ្ងរមែនតើហើយលើកពីនឹងថែមទៀតបើយើងមើលនៅក្នុងក្របព្រំតន់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការដែលបត់យុះញុំអីហ្នឹងវាមិនឈានទៅដល់ថ្នាក់ដកសិទ្ធិរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែតឡាកាបានសម្រាប់ដកសិទ្ធិសិទ្ធិបោះឆ្នោតក៏ដូចសិទ្ធិឆោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឃើញថាវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយបើយើងមើលពីថាកំហុសនៃការលើកឡើងមិនគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអីទេគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងនៃរិះគន់ស្ថាបនាបំពេញបន្ថែមទៅលើចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថត់ដែលដឹកនាំហើយដែលកំណត់យកថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងវាមិនមានកំហុសឆ្គងអីទេហើយចំហគណៈបកយើងនៅតែប្រកាន់ចំហហើយធ្វើអន្តរាគមន៍មកសពបែបយ៉ាងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញ មួយទៀតក៏យើងនឹងតិចគ្នាថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិយ៉ាងណានោះអានឹងយើងនឹងតិចគ្នាស្ម័គ្រដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទៅបន្តទៅទៀតបាទ
បាទលោករងឆុនការផ្ដំទទួលលោកសុនចន្ទធីនេះជាការកត់សម្គាល់មិនមែនជាមនុស្សទី1ទេរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលហាមឬក៏ដកសិទ្ធមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនេះលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងក៏ដកសិទ្ធមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដែរហើយឥឡូវហ្នឹងលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេបានត្រឹមតែជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបတ်បែបនេះនេះគឺជាកដោឆ្នាំថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងតតងនឹងរឿងធននយោបាយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាការប្រដន្ទទៅនេះគឺជារឿងនយោបាយហើយតើគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងធ្វើបែបណាទៀតយើងឃើញថាសិទ្ធធ្វើនយោបាយមិនឲ្យទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយថានឹងពិភាក្សាគ្នាទៀតក្នុងការជួបជុំនឹងតើបើសិនជាក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិណាមួយទាមទារយុត្តិធម៌ណាមួយជូនមេបករបស់អតីតមេបករបស់ខ្លួននឹងហើយគណៈបកនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទុកបុកម្នងមិននិញបន្តទៀតតើនឹងធ្វើបែបណាទៀតទៅបាទ
ជាការពិតក្នុងការដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិឬមួយការប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យមានអាការៈដោះលែងស្ថិតនៅក្នុងកថាស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះយើងធ្វើអ្វីៗទៅតាមច្បាប់កំណត់ហើយក៏យើងត្រូវសិក្សាអំពីស្ថានភាពជុំវិញមួយទៀតក៏យើងក៏ត្រូវតែមើលថាតើស្ថានភាពនឹងបែបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកចូលរួមមកបែបណានឹងយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងត្រូវគិតពិចារណាគិតអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកចូលរួមមកសពបែបយ៉ាងមិនមែនយើងធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំនោះទេបាទប៉ុន្តែចំហរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិយើងនៅតែរងមាំមិនថមថយទេយើងពីព្រោះយើងបង្កើតគណៈបកមួយដើម្បីស្វែងរកអសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនជាតិដូច្នេះយើងមិនរញរាមិនរាថយគ្រាន់តែមានឧបសគ្គការចាប់មេបកឬមួយការចាប់សកម្មជនគណៈបកហើយយើងត្រូវរៀថយើងត្រូវបន្តជំហរយើងនៅតែរឹងមាំប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ត្បិតបិទតឡាការមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកសុនចន្ទធីប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ដែលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់លោកសុនចន្ទធីប
ាទលោករងជនអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់តឡការដើម្បីកាត់ទោសហើយហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏រដ្ឋាភិបាលព្យាយាមអស់ទាញដើម្បីឲ្យចោះចូលទៅគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីទៅអគុណសន្តិភាពហើយការដបរំទៀតទោសឬក៏ដកសិទ្ធលោកសុនចន្ទធីនេះតើវាប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិទេតើនឹងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតទៅទៀតទេបាទ
ជាការពិតបើយើងនិយាយក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចំហច្បាស់លាស់មកដល់ពេលនេះយើងត្រូវថានិយាយអំពីធនធានមនុស្សមានការខ្វះខាតច្រើនបាទទី1ចំនួនដែលត្រូវបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសុវត្ថិភាពទី2ក៏ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារទី3ក៏ត្រូវបានចុះចូលហើយទី4ដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែទោះបីមានផលប៉ះពាល់ខ្លះក៏ដោយក៏យើងមិនបោះបង់ការតស៊ូការខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីថាកសាងនូវទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមការចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំមើលឃើញថាចិត្តសាស្ត្រនៃការចាប់ការចងឬមួយការបំផិតបំភ័យឬមួយការអូសទាញយ៉ាងណាក៏ដោយសំឡេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនអស់ទេបើទោះបីធ្វើធោះក៏ដោយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនអស់ទេបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើពិភពលោក ប្រទេសជាច្រើនដែលខិតដែលធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រជាពលរដ្ឋលើសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាមិនអស់ទេហើយរឿងដែលចុះចូលរឿងដែលតាកាញរឿងដែលធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់សេរីភាពហ្នឹងនៅតែស្ទុះស្ទៀនៅតែមានជាបន្តបន្តអានេះហើយជាក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះយើងដឹងហើយមនុស្សលោកត្រូវការសេរីភាពត្រូវការយុត្តិធម៌ដូច្នេះគាត់យល់ច្បាស់ថាអ្វីៗគេមិនដែលដាក់ជើងពានឲ្យទេមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់ដែលច្បាប់បានធានាជាងយើងត្រូវតែខិតខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេរីភាពដើម្បីសុខទុក្ខរបស់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
លោករងឈុនអ្វីជាការកត់សម្គាល់នឹងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបរិវត្តមួយចំនួនដែលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឬក៏បន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមិនសង្ឃឹមនោះទេថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បើកឲ្យមានបរិវត្តនឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេញលេញទន្ទឹមនឹងនោះមិនត្រឹមតែបាទតែឥឡូវដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបន្ថែមទៀតតើនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងដើរទៅមុខដោយរបៀបណាតើនឹងនៅតែបន្តដើរទៅមុខធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះទេឬក៏ដកខ្លួនថយឬក៏ធ្វើអ្វីជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនោះបាទ
ចំពោះចំហគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងនៅតែធ្វើដំណើរទៅមុខទោះបីដើរជឿតក្តីលឿនក្តីយើងនៅតែប្រកាន់ចំហធ្វើដំណើរទៅមុខពីព្រោះយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពវានឹងមានការប្រែប្រួលការវិវត្តនយោបាយអត់មានម៉ែត្រវាស់ទេអញ្ចឹងវានឹងមានការវិវត្តនយោបាយលឿនណាដែលយើងគិតស្មានមិនដល់ពីព្រោះយើងសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2025ខាងមុខឆ្នាំថ្មីនឹងមានការវិវត្តនយោបាយនឹងមានការសម្របសម្រួលនឹងថាស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសម្រាប់គណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬថាគណៈបកប្រឆាំងបាទពីព្រោះវាមិនមែនប្រទេសមួយមិនមែនយើងរស់នៅមានតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសនៅលើពិភពលោកទេយើងត្រូវប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងត្រូវតែមានតំណាក់តំណងគ្នាពីមួយទៅមួយដូច្នេះវាត្រូវតែមានការប្រែប្រួលហើយអ្វីវាមិនឋិតថេរទេអំពើអាក្រក់វាមិនដែលគង់វង្សយូរអង្វែងទេមានតែអំពើល្អទេដែលគង់វង្សយូរអង្វែងទៅបាននោះ
បាទអរគុណច្រើនលោករងឈុនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបា
ទបាទចន្ទលូតខ្ញុំចង់សួរចន្ទលូតវិញពាក្យមួយម៉ាត់ចុងក្រោយរបស់លោករងឈុនអំបញ្ញមិញថាអំពើអាក្រក់នឹងមិននៅគង់វង្សយូរអង្វែងទេមានតែអំពើល្អទេដែលគង់វង្សយូរអង្វែងជាក់ស្ដែងយើងមើលមេក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅប៉ែកមជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវហ្នឹងគឺដុលរលំជាបណ្ដាហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺនៅប្រទេសសេរីដែលបាសាអាឡាសាតហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយរូបហើយលោកអាសាតនេះទាំងភាររាជរបស់លោកគឺរៀននៅប្រចាំប្រទេសដែរគឺនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយការដែលផ្លាស់ប្ដូរមកដឹកនាំហ្នឹងត្រូវបានបរិវត្តសង្ឃឹមថានឹងដឹកនាំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដល់យកប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំបែបលោកសេរីហ្នឹងមកកែប្រែនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយឪពុករបស់លោកដែលដឹកនាំប្រជានោះគឺមិនខុសពីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលធ្លាប់រៀននៅអង់គ្លេសផងរៀននៅអាមេរិកផងក៏ប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ទៅការដឹកនាំរបស់លោកនឹងគឺកាន់តែគៀបសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងជាការវាយតម្លៃរបស់ចន្ទលោតជាដំបូងនេះតើការប្រន្ទាទោសលោកសុនចន្ទធីដែលជាកដោឆ្នាំថ្មីមុននឹងមកដល់នេះហើយធ្វើបែបនេះតើចន្ទលោតវាយតម្លៃបែបណាបាទ
គឺមានន័យថាដំណើរការនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅរកមាត់ជ្រោះមរណៈហើយហើយវាស្របទៅនឹងការវិតម្លៃរបស់ Freedom House ដែលដាក់បន្ទុកកម្ពុជាសម្រាប់សេរីភាពដែលគេវិតម្លៃទៅលើកត្តាពីរគឺសិទ្ធិនយោបាយហើយនិងសេរីភាពស៊ីវិល ក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានចំនួន23ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុដែលវាថយចុះជាងពីឆ្នាំមុនកាលឆ្នាំមុនគឺកម្ពុជាទទួលបាន24ពិន្ទុហើយនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយវិញយើងឃើញថាក្នុង10ចំណុចគឺកម្ពុជាទទួលបានតែ1ចំណុចទេមានន័យថាក្នុង40ពិន្ទុគឺកម្ពុជាទទួលបានតែ4ពិន្ទុទេហើយនៅក្នុងនោះរបាយការណ៍នេះបាននិយាយច្បាស់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពនៃការចូលរួមក្នុងផ្នែកនយោបាយហើយនឹងសេរីភាពនៃពហុបកនយោបាយគឺកម្ពុជាមិនទទួលបានពិន្ទុទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំរយៈកាលមួយឆ្នាំនេះគឺបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសភាពធ្លាក់ដុនដាបហើយតួយ៉ាងគឺអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចំពោះមុខដែលយើងបានឃើញបងប្អូនមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺអ្នកខ្លះត្រូវបានជាប់ទោសជាស្ដែងគឺលោកសុនចន្ទធីហើយមាននៅឥសរជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែទទួលរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការហើយអ្នកខ្លះក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការដកហូតយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ដែរនឹងបាទ
បាទលោកចន្ទលត់តើចន្ទលត់ផ្អែកលើកត្តាអ្វីខ្លះដែលថារបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើដំណើរទៅជ្រោះមរណៈនោះបាទ
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមយោងទៅលើ Freedom House ក្នុងរយៈកាលមួយឆ្នាំនេះគឺ2024ហើយគឺជាពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុករបស់ខ្លួនយើងឃើញថាកម្ពុជាធ្លាក់
ចន្ទលត់ជាការពិតណាស់ដែលចន្ទលត់យងលើ Freedom House ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលការធ្វើរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងមកនេះហាក់បីដូចជាទទួលជោគជ័យទៅវិញការរដ្ឋបတ်ហ្នឹងគឺប្រកាន់ថាហាក់បីដូចជាកាន់តែខ្លាចទៅវិញនោះបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំលើកអត់ច្បាស់សំណួរបាទ
ខ្ញុំនិយាយថាចន្ទលត់ថានឹងអាចឈានទៅជ្រោះមរណៈក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើកន្លងមកនេះគឺហាក់បីដូចជាកំពុងតែទទួលជោគជ័យទៅវិញនោះបាទតើឈានយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅ
ជោគជ័យនេះគឺជោគជ័យសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំមិនបដិសេធទេគណៈបកកម្ពុជានឹងទទួលនៅការដឹកនាំអំណាចបន្តត្រកូលបន្តបពុះរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជោគជ័យសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយអ្វីដែលកំពុងតែជួបប្រទះក្នុងស្ថានភាពនេះគឺវាកំពុងតែដើរប្រឆាំងទៅនឹងស្មារតីដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តនៅនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនៅក្នុងនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅសំឡេងចម្រុះដើម្បីជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមួយទៀតកម្ពុជាត្រូវតែដឹកនាំប្រទេសឲ្យដើរតាមគន្លងនីតិរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែដឹកនាំនេះគឺកំពុងដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកនៅវប្បធម៌និតន្តភាពដែលឧក្រិដ្ឋជនធំធំតែងតែត្រូវបានរុញផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ហើយអ្នករងគ្រោះអ្នកតស៊ូនយោបាយបែរជាត្រូវរងទូទូតតន់នេះទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញក្នុងស្ថានភាពនេះកម្ពុជាគឺមានតែមនុស្សមួយក្រុមតូចទេដែលកំពុងតែសប្បាយទៅនឹងជ័យជំនះនៃផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយជ័យជំនះទាំងអស់នេះបានចាត់ទុកថាអ្វីអ្វីទាំងអស់របស់ជាតិគឺជាជ័យភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនដែលយើងឃើញថាគម្លាតនៃវិសមភាពសង្គមក៏វាបានកើតឡើងនៅក្នុងយុគនៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកក្រគឺកំពុងតែក្រជាពាក់បំណុលវាន់ករហូតទៅដល់ធ្វើអត្តឃាតជាដើមក៏ប៉ុន្តែឥសរជននយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែសប្បាយទៅនឹងភាពលោឆាយភាពភឺហារបស់ខ្លួនហើយនឹងតាមរយៈការបង្អួតទៅនឹងអសម្ភារៈនិយមក្នុងកម្មវិធីនានាជាពិសេសគឺពិធីមង្គលការកូនឥសរជននយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជនមួយមួយហ្នឹងគឺវាស្ដែងបានឃើញថាគម្លាតវិសមភាពសង្គមកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកភាពវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងឡើងហ្នឹងបាទ
បាទចន្ទលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលតឡាការធ្វើក៏រដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះគឺវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមើលពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធានាទៅលើប្រជាគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយនោះហើយបញ្ហានេះការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមិនអាចធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតអីនេះគឺទួលនទីសំខាន់របស់ក្រមសាធម្មនុញ្ញហ្នឹងឲ្យគ្មានណាបកឆ្លងវាផ្លូវច្បាប់អីទេតើស្ថានភាពបែបហ្នឹងអ្វីជាគន្លឹះសំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះបាទ
ចំណុចចម្បងបំផុតគឺត្រូវធានាឲ្យបាននៅសេរីភាពនៃការចូលរួមនយោបាយហើយ ក្នុងនោះគឺធានាទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលដែលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរទៅវាអាចកើតមាននៅភាពប្រសើរជាបន្តបន្តដូចជាមិនមានការពង្រឹងកំហែងផ្នែកនយោបាយឬក៏នីតិរដ្ឋអាចចាប់ផ្ដើមល្អម្ល៉េះហើយអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសំខាន់